Nu, nevar neko komentēt. Mēs jau ir vienošanās, ka, ka man nav viss oficiāli, viss papīri, viss paraksts salikt, viss un izziņos, tikmēr mēs nevar komentēt.
Tas nozīmē, jo projām tiek meklēta tā īstā norises vieta, un tad, kad tā...
Nē, nē, tur šobrīd ir jau nianšu kārtošana norises, vienkārši nevaram, nu, tad vienošanās ir, ka mēs neizpaužam šo informāciju.
Kā kopumā Mairis šobrīd, ko viņš dar, kur viņš atrodas?
Trenējs Spānijā šobrīd ir nometnē, tur arī būs līdz cīņai ar atsevišķiem izņēmēm. Un tur ir visas vietas, pilnīgi viss, tur nav kā atkrīt visu tā braukāšana. Tur baseinu vienā vietā, uz treniņiem otrā, tur skriet vēl trešā Rīgas galā pie masiet, ceturtajā galā. Iespēja koncentrēties tikai vienīgi treniņiem, tur viss vienkopis. Un kopā ar treneriem tad var būt un gatavoties, atpūsties kopā un 24 stundas domāt tikai vienīgi par boksu.